Kapittel 1. Samleren flytter inn den 4. august. Han flyttet inn den 4. august, mens vi gikk og gledet oss til at krepsetiden skulle begynne. Jeg hadde akkurat begynt å tenke på å bære krepseteinene ned fra loftet da jeg hørte en kraftig bilmotor og bilhjul som slurte i augustgjørme. Det hadde høstregnet, og veiene var glatte. Det var i orden, bare det ikke regnet selve natta mellom den 6. og den 7. august, da krepsinga begynte. Jeg gikk bort til gjerdet bakerst på hyttetomta og kikket etter lyden, opp imot skogbrynet. Der oppe lå et stort, rødt trehus i 2 etasjer. Det var mindre enn en bondegård, men større enn en husmannsplass. Ingen hadde bodd i det så lenge jeg kunne huske. En gang hadde vinduene stått åpne, og vi hadde klatret inn i et rom, fetteren min og jeg. Men det var tomt og kaldt og klamt og rått, så vi hadde kommet oss fort ut igjen. Ikke noe å se på der. Denne sommeren hadde det kommet håndverkere og gjort huset i stand. Snekkere og malere og murere. Ryktene blant hyttefolket sa at det skulle leies ut, og nå kom det altså endelig noen. Jeg så flyttebilen jeg hadde hørt. Det var en tung lastebil med et stort førerhus. Flyttefolkene kom ut først, så kom en gammel mann med stokk. Han ropte noe, jeg kunne ikke høre ordene. Flyttefolkene begynte å bære inn fra lastebilen, masser av kasser, møbler og en kjempestor globus, den største jeg hadde sett. Det var spennende. Jeg gikk stille bort fra hytta, nærmere det røde huset. Nå var de 4 flyttefolka om en enkelt kasse. Den måtte være tung, de hadde tatt bæreseler på. Kraftige stropper med kroker, slike de ellers bare bruker til pengeskap eller pianoer. En til hvert hjørne på kassa. Jeg var nær nok til å se at kassa var låst med flere kjettinger som var trukket på kryss og tvers rundt den. Jeg så de store hengelåsene og en rad med små hull øverst oppe. Denne siden opp sto det malt over hele kassa, og det var piler som pekte opp, men det sto ikke noe om hva den inneholdt. De små hullene fikk meg til å tenke på luftehullene i en dyrekasse, men det kunne ikke stemme. Hva slags dyr var det på den størrelsen som ikke kunne få gå selv? Au! En av flyttefolkene snublet. Et øyeblikk holdt de på å ramle alle sammen, med kassa over seg. De fikk strammet bærestroppene opp til riktig stilling i siste øyeblikk. Det gikk bra. I det samme ropte mannen med stokken sint, og jeg trodde ikke mine egne øyne. Han hevet armen og ga flyttemannen som hadde snublet et kraftig rapp over nakken med stokken. Ikke så hardt at han kunne miste balansen igjen, men hardt nok. Jeg trodde at nå begynte de å slåss. Men de gikk bare inn i huset med kassa uten å sette føttene feil ned en eneste gang til, så overrasket var de. Han måtte ha fabelaktige overtalelsesevner, mannen med stokken, for da de kom ut igjen etter å ha båret kassa på plass, så jeg ham ta den samme flyttemannen vennlig rundt skuldrene. Han smilte, hvisket noe inn i øret på ham og sa noe høyt til de andre. De lo alle sammen og fortsatte å arbeide. Jeg sto og måpte. Slik så jeg dobbeltheten i samlerens natur allerede første gangen. På den ene siden det ustyrlige raseriet når noe gikk ham og samlingen hans på tverke, evnen til å tvære alle ned i gjørma for å få det som han ville. Og på den andre siden sjarmen, tilliten, den vennlige intelligensen som gjorde at folk trodde på ham og gjorde som han sa. Samleren, som jeg skulle bli kjent med allerede dagen etter.